علمي يهنجلكلار سارة. مهربان و رحمتی الله نام بلان. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تیلوچیلر. علمی یانگلیکلر سره ترکم اشتراش نوبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تیلدگی رادیو سدان تیلیبسز. دستورنو من رخشان آلوب برامن. اشتراشمز یکونگه قدر بز بلان برگه بولسز دیگن امید دمز. Yaqinda Iron Sheroz Texnika Universiteti va Tibbiyot fanlar universiteti tadqiqotchilari tomonidan nanotrubkalar va lazer yordamida saraton hujayralarini yo'q qilish usuli ixtiro etildi. Teri saratoni kasalligi jahon bo'ylab barcha saraton kasalliklari 75%ini tashkil etadi. Ya'ni saraton kasalliklari orasida eng ko'proq tarqalgan turi bu teri saratoni kasalligidir. Bu kasallikka chalinish sabablari ko'p bo'lib, ular orasida ultrabinafsha nurlari ostida ko'p vaqt o'tkazmoq deb hisoblanadi. Agarchi teri saratoniga giriftor bo'lganlarning aksari shifo topishsa ham, ammo bu kasallikning ko'p tarqalishi jamiyatni xavotirga solgan. Loyiha mutaxassislarining aytishicha, nanotrubkalar va lazer saraton hujayralariga singib, harorat vujudga keltiradi va natijada saraton hujayralar nobud qilinadi. Saraton kasalligi to'satdan paydo bo'lmaydi. Umuman har bir kasallikning boshlanish va rivojlanish jarayoni bo'lganidek, saraton kasalligida ham shu jarayon mavjud. Ko'pincha saraton kasallik nishonasi deb atalib, surunkali kechadigan patologik o'zgarishlardan so'ng rivojlanadi. Shuningdek, teri, meda, bachadon, bo'yindagi uzoq vaqt bitmaydigan yaralar, poliplar, sut bezlari va hokazolar oqibatida ham paydo bo'lishi mumkin. Ammo shu kasalliklardan keyin albatta saraton kasalligi rivojlanadi deb ham bo'lmaydi. Agar saraton kasalligiga sabab bo'ladigan organizmdagi nosozliklar o'z vaqtida uzil-kesil davolansa, bu xavfli kasallikning oldini olishi mumkin. Saraton kasalligining xarakterli xususiyatlaridan biri shuki, to'qimada o'simta hosil bo'lib, rivojlangandan keyingina kasallik belgilari yuzaga chiqadi va tanadagi o'simta o'sayotgan a'zoning funksiyasi keskin buziladi. Saraton kasalligi boshlanayotganda u tananing qaysi qismida rivojlanayotgandan qat'iy nazar qattiq og'riq bermaydi. Ba'zi hollarda bemor og'riqni sezmasligi ham mumkin. Shuning uchun bemor vrachga kech murojaat qiladi. Shu sababli ham kasallik ancha ulg'ayib ketadi va uni davolash jarayoni qiyinroq kechadi. Baribir har qanday sharoitda organizmda biron o'zgarish hosil bo'lsa, darhol shifokorga uchrashish lozim. Shundagina saraton kasalligining oldini olish, agar u boshlangan bo'lsa, davolash mumkin. Teri posti va asl teri nerv tolalariga juda boy bo'lib, organizm bilan uzviy bog'liq. U tashqi va ichki muhitning turli ta'sirlariga javob beradi va tananing moslashuv asosi hisoblanadi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali. ilmu adab uluğları beşige Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com trobuz orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek, elektron manzil belgisi birstuday.com. Teri kasalliklarining kelib chiqishi sabablari juda xilma-xil. Boisi, u bir tomondan tashqi muhit omillari bilan ta'sirlansa, ikkinchi tomondan esa ichki a'zolar bilan bevosita bog'liqdir. Burun, halqum, og'iz bo'shlig'i va tishlarning surunkali kasalliklari teri kasalliklari rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ushbu kasalliklar orasida teri saratoni o'zining kelib chiqish xususiyati bilan alohida ajralib turadi. Xo'sh, bu qanday kasallik va u xavflimi degan savol tug'ilishi tabiiydir. Teri saratoni belgilari tana qoplamalarining tashqi ta'sirlarga ko'p uchraydigan qismlarida uchrashi mumkin. Bunga asosan ultrabinafsha va ionlanuvchi nurlar, kimyoviy birikmali vositalarning ta'siri, chekish, immunitetni susaytiruvchi preparatlar qabul qilish, organizmning genetik moyilligi kabilar sababchi bo'ladi. Hollar, uzoq vaqt bitmayotgan teri yaralari, kuygandan keyingi chandiqlar, qarilik, keratoz, terining quruqlashib qolishi va leykoplakiya, shilliq qavatlar yuza qismining mug'izlanuvchi qavat bilan qoplanishi kabilar teri saratoniga olib keluvchi asosiy kasallar sirasiga kiradi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.